Ніхто і не спадзяваўся, што ўсё гэта будзе так урачыста і што столькі назбіраецца гасцей. Барановічыха пасля гаварыла. Здавалася, ну, нікога не будзе. Ажно ж то сват, то брат, таго пазваць трэба, а таго не пазваць не можна. Дык яно, дзякуй Богу, і назбіралася цэлае застолле. Былі ўсе сваякі. Быў і Вашыновіч з Вашыновічыхаю. Запрашаючы яго, Барановіч гаварыў: «От тады, кумок, мы з табою пасварыліся трохі, былі на вуліцы пад вечар, то ліха яго бяры, а? Жывучы, ўсё бывае». Вашыновіч адказаў: «Яно ж гэтак, жывучы, ўсё бывае, няхай нас, як той казаў, Бог крые навек тымчасові быць ворагамі. Ой, барані Божа! Ну я ж таксама такі чалавек, дык от падыдзі, кумок, жонкаю». І Вашыновіч прыйшоў з жонкаю і з дачкою. Гасцей назбіралася поўна. Праўда, былі некаторыя нездаволены, што абыходзіцца ўсё не па-людску, без царкоўнага шлюбу, і што ўсё гэта нават і да вяселля не падобна, толькі ўсяго і будзе, што паабедаюць, і маладыя зараз жа паедуць. Але як выпілі, ўсё гэта пачало забывацца, засталіся, як вынік гэтага, гаворкі. Каб не пакрыўдзіць маладых, Вашыновіч не гаварыў выразна, што хацеў сказаць, а ўсё круціўся з гаворкаю вакол галоўнага. Даўней я памятаю, як Алеся ў бацька жаніўся, дык 3 дні гулялі. Дзень у маладой, 2 дні ў яго. Я сам за шафера быў, вянец трымаў, а музыка 2 дні была. Скакалі да 7-го поту. Вашыновічха сказала: «Ат, што там скакалі? Калі Бог дасць усё добра, дык яно і так, не кепска будзе». Вашыновіч глянуў на яе, міргнуў бок каморніка. Яна змоўкла. Вашыновіч падняў чарку. «Ну, то нехай Бог дасць маладым шчасце і долю, каб яны жылі шчаслівай, у добрым здароўі, унукаў прыждалі». Госці адказалі: «Дай жа Божа». Выпілі. За другою чаркаю Вашыновіч сказаў: «А каб Юлік здароў, праўнукаў прычакаў». Выпілі. Барановічыха заўважыла: «Бог ведае, вельмі ж хваравекаваты ён зрабіўся. Рабіць ніяк не можа, а яшчэ нага гэта яго мучыць». Выпівалі, гаварылі, маладыя павылазілі з-за стала, каморнік выйшаў у кухню закурыць, курылі ўдвух з ганненым братам і гаварылі нешта. Ганна цішком гаварыла са сваёю таварышкаю, Вашыновічаваю дзяўчынаю: «Я ўжо хачу, каб хутчэй выехаць. Ты ведаеш, колькі я паплакала ад усялякіх гэтых гаворак, а то і цяпер усе вачыма колюць, глядзяць як на нейкае дзіва, а пасля ж таксама яшчэ папагавораць». Дзяўчына усміхнулася: «А колькі у нас у хаце гаворкі было пра гэта? Ты думаеш, я не ведаю? Прыязджай жа хаця сюды часта». «Буду прыязджаць». Узяліся за рукі, пайшлі спацыраваць па дварэ і па прыгуменні. Сонца хварэла блёклым святлом. Вашыновіч у кухні падышоў да каморніка: «От, вы тымчасове зноў у нас,
Каморнік усміхнуўся. Ненадоўга. Я ж ведаю, сягоння паедзеце, сягоння. У чаго вы так спяшаецеся? Пабылі б трохі, пагулялі, пагасцілі б у новых сваякоў. Я ж Ганне даводжуся дзядзька, можна сказаць, на маіх вачах выгадавалася. Каморнік дастаў папярос, і Вашыновіч не сціхаў. Дзіўна неяк, калі падумаеш. Што? О, от усё неяк на свеце тымчасове робіцца. Каморнік глядзеў на яго. От мералі вы ў нас зямлю, прыехалі, Бог вас ведае адкуль, ніхто вас не ведаў, і вы сказаць, тымчасове нікога не ведалі. А гэта ўсе вас уведалі, і вы усіх, а? Нават сваякамі парабіліся. Ганна з маёю дачкою таксама вельмі таварышкавалі заўсёды. Хаця ж прыязджайце ў наш бок часта. Можа, некалі зноў давядзецца мераць тут што. Дык мы ж ужо адразу да вас, як да свайго чалавека, наша дзела тымчасове гаспадарскае, наша справа роўная, ціхая. Вы тымчасове надоўга асталяваліся ў нашым горадзе. Не ведаю і сам добра. Ды яно пэўна служба, а служба не свой брат. Хоць і добрая служба, ўсё ж не свой брат, справа казённая. Я сам служыў, сам ведаю. Дзе вы служылі? Служыў дзясяцкім, як у дварэ равы капалі. Ды яшчэ і раней у салдатах служыў. Ён яшчэ закурыў і захацеў з каморнікам выпіць. Пайшлі да стала. Вашыновічыха памагала гаспадыні падаваць гасцям гарбату. Ганна ўсё хадзіла з таварышкаю па прыгуменні, па мокрай траве. Была рада, што прыйшла яна. Толькі і была яна адна тут з усіх таварышак. Усё знаёмае было вакол. І дзіўна было ёй, што зараз усё гэта яна пакіне, можа нават ніколі не ўбачыць, а калі і будзе бачыць, дык рэдка, раз у год ці ў два гады. Хвалявалася радасцю чакання нечага невядомага, блізкага, якое шмат даклеравала, вабіла і афарбоўвала ўсё у ружовыя колеры. Разам з тым шкада было нават гэтай саломы, яшчэ ўчора дрэнна падгрэбенай ёю ж самою каля гумна. Шкада абмоклых дрэваў, гэтых паплавоў і агародаў, пратаптаных сцежак цераз паплавы да рэчкі, пасеянага з братам не вельмі даўно жыта, кульгавага і нездаровага бацькі, клапатлівай мацеры. О, тут яна стаяла тады, калі апошні раз прыходзіў Алесь. Калі яна была заплакала і пабегла ў двор, раптам ёй страшна сумна і нядобра зрабілася. «Чаго ты такая стала?» – запытала таварышка, трымаючы яе за руку. «Не ведаю і сама. Калі вачэй у цябе чырвона неяк стала». Ганна абняла яе за шыю і заплакала. «Чаго ты?» «Нічога. Вядома, пакідаеш усё». Таварышка пацалавала яе. «Дзякуй, сястрыца», і мацней абняла яе рукамі.
ты одна близкая мне с таварышак. Обняўшыся, пахадзілі яны яшчэ, госці пачыналі разыходзіцца. Вашыновіч і Вашыновічыха пайшлі, дзяўчына засталася. Кончыўся дзень. Брат рыхтаваўся ехаць, аглядаў воз, высцілаў саломаю. Як усе пайшлі, у сенцах заплакала маці. Пацалавала Ганну, каморніка пацалаваць не адважылася, сказала, глытаючы слёзы: «Жывіце добра». Падышоў бацька: «А як жа, хаця там з кватэраю? Прыедзеце, калі паглядзіце». Маці выцірала рогам хусткі слёзы. Баранович адставіў нагу, доўга глядзеў на маладых. Раптам твар яго зморшчыўся, барада ад'ехала ўніз, ціха чмыхнуў і не стрымаўся. Падышоў, абняў іх абодвух, пацалаваў Ганну ў твар, зяця ў губы: «Хаця ж на старых
не забывайце.
Я не магушчы стары, і нага ў мяне баліць. Жывіце добра». Зяць паціснуў яму руку. Ганна пацалавала ў нябрыты, жорсткі яго твар. Выехалі перад самым змрокам. Трымаючыся за воз, бацька правёў да канца вуліцы. Папробаваў рукою, ці добра прывязаны ззаду ўкручаныя ў дзяругу падушкі, і пайшоў паволі дадому. Ганна ўзяла пад руку Андрэя, прыціснулася да яго. Брат сядзеў перадку, паволі памахваў лейцамі. Ехалі хутка, чарнела мяккая дарога, пахла поле жытняю рунню, весялілася поле вечарнім змрокам, узнімаліся ў полі дзівосныя сцены далёкіх лясоў. Маўчала каля дарогі сухое зелле. У вільгаці зелянілася трава. Бялела наперадзе жвірыстая дарога. Восень. Восень.